blagoslov. Želimo se predati Bogu na početku službe, da nas blagoslovi danas, da nam nešto kaže što će nam pomoći da mu bolje služimo. Neku rečenicu, nešto što možda nismo do sad vidjeli iz poruke, ili ako smo i vidjeli, da se podsjetimo. Nešto što nam je aktualno i potrebno za situaciju u životu u kojoj smo. Lijepo vidjeti dječice ovako da imaju bilješke. Kad budete malo veći, onda ćete raditi bilješke i službi. Može? Bravo. Možemo pognuti glave. Dragi Isuse Hriste, hvala ti da smo zajedno. Hvala ti da se možemo u miru okupiti sa vjernicima, Gospode, sa tvojom djecom. Gospode, nema nas puno, ali smo iskrena srca, Gospode. I nema nas puno, ali Gospode, ako si ti s nama i među nama, onda nas ima puno, Gospode, ima nas i više nego dovoljno. Dragi Bože, pozivamo te među nas, da nam progovoriš našim srcima, a da mi, Gospode, svojim pristupom, svojim pjevanjem, molitvama, otvorenim srcem, Gospode, damo tebi dobrodošlicu i da ti bude, Gospode, na blagoslov i na sreću vidjeti tvoju djecu koja ti pokušavaju služiti. Da vam pomogneš u tome, molimo te u ime Isusa Krista. Predajemo cijelu službu tebi, dragi Bože. Amen.
Amen.
Thank you.
Thank you. Sadi sadia. srca posjetitu, spusti na nas.
Možemo otvoriti Ivanovo evanđelje, 5. poglavlje, 24. stih. Ivan 5, 24. Jeste naši 1055. Ivan 5. poglavlje, 24. stih. Mislim da smo našli. Kaže pismo, zaista, zaista kaže vam, onaj ko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me poslao, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Jedan lijepi stih za vjernike, jel tako? Pa možemo pomiti glavu, dragi Bože. Okupili smo se da slušamo Tvoju riječ, Tvoja riječ kaže, ako slušamo i vjerujemo Tvoju riječ, da ne dolazimo na sud, nego smo prešli iz smrti u život i imamo vječni život. Gospode, molim te da nam progovoriš svoje riječi, da dotakneš naša srca, da potakneš našu vjeru, vjera dolazi slušanjem, Gospode, i da nam daš, vjerujemo da si nam dao, ali da nam vas podsjetiš, uvjeriš i ohrabriš za naš vječni život, molimo te, dragi Gospode i Bože. Predajemo te cijelu službu u Tvoje ime, ime Isusa Krista. Amen. Amen. Dakle, ovdje ćemo na neki način nastavite na ono što smo pričali prošli put. Ako se sjećate, uzeli smo primjer Marije. Ono što nam prorok kaže, dakle, prvi vječni život koji se pojavio na zemlji došao je kroz Mariju. Tako, i idemo vidjeti kako je naše nanovo rođenje i naš vječni život se rađa na način, iz onoga možemo to naučiti kako to se događa, iz primjera kako se dogodio vječni život koji se rodio kroz Mariju. Ono što nam prorok kaže na više mjesta, kaže kad je Marija došla gore, ona nije osjetila ništa, nego ju je anđeo zasjenio. Dakle, mi čitamo u pismu da kaže da će Marija zatrudnjati i roditi sina, i ono što smo vidjeli da to dijete nije bilo pola Marija, pola Bog, da Bog nije imao aferu sa Marijom, pa onda se rodilo dijete koje je polu čovjek, polu Bog, nije naslijedilo ništa od Marije, onih 23 kromosoma, nije naslijedilo ništa griješno od Marije. Otako. I ono što smo vidjeli, prorok nam kaže, Marija je bila inkubator. I daje nam primjer kako naše nanovo rođenje, otako, funkcionira na isti način, da je crkva je samo inkubator. Mi ne nasljeđujemo ništa od zemaljske crkve u kojoj koja služi kao inkubator, kao atmosfera, da ono što je Bog posijao u nama, što je 100% Bog, se razvije. I ono što kaže Marija, kad ju je Duh Sveti zasjenio, nije osjetila ništa, kaže prorok. I naše nanovo rođenje se događa na isti način, da nas Duh Sveti zasjeni. Posije sjeme vječnog života u našu dušu. I mi ne moramo osjetiti ništa. Dakle, kad je Duh Sveti zasjenio Mariju, njoj nisu krenule suze. Nije se naježila, nije počela govoriti u jezicima, nije kliktala, nije pala u trans. jel tako, ništa nije osjetila. Nego je jednostavno čula Božju riječ i nešto se dogodilo u njezinoj duši, Duh Sveti ju je zasjenio. Kasnije mi vidimo da je ona osjetila, ali tako vidjela je da je ima trbuh, vidjela je da se život pokreće u njoj i bilo je fizičkih očitovanja naknadno. Ali u trenutku kad ju je Duh Sveti zasjenio, on nije osjetila ništa. I tako kad mi uzmemo poruku ili Bibliju ili čitamo, možda ne osjetimo ništa, ali ono što se događa da nas je Duh Sveti zasjenio. Da se rodio, začeo novi život u nama. I sad prorok uzima i uspoređuje Mariju i Evu. Dosta na tu temu govori u propovedi izgovorena riječ originalno sjeme. Kaže, Eva je primila riječ sjemena, pogrešnog sjemena. To je upravo ono što je Sotona pokušao kad je rekao, kad je riječ došla Mariji. Ali ona ga je otresla. Dakle, kaže, Eva je primila riječ pogrešnog sjemena, a Marija ga je otresla. Kaže, i on je rekla je, kako je to moguće? I rekao joj je anđeo, Duh Sveti će te zasjeniti i to je riječ Božja. Dakle, ono što vidimo, Marija je pitala kako ona može začeti bez da poznaje muškarca. Znači, bez ikakvog fizičkog kontakta i bez ikakvog fizičkog osjećaja i bez ikakvog išta fizičkog da je u to uključeno. I anđeo je objasnio, Duh Sveti će te zasjeniti, a to je riječ Božja. I ona je rekla, neka mi bude po tvojoj riječi. Kaže prorok, rekla je, neka mi bude po tvojoj riječi i to je dovelo život. Znači, vječni život se događa nekad mi nešto osjetimo. Nego kad čujemo riječ Božju i unutar sebe kažemo neka mi bude po tvojoj riječi. To je istina, ja to vjerujem. Znači, u nekom trenutku kad čovjek dođe i uzme Božju riječ, čita propovijed, čita Bibliju, možda sluje neku pjesmu ili nešto, i Bog zasjeni njegovu dušu, ne njegovo tijelo. I ne njegov duh. I čovjek kaže u sebi, to je riječ Božja, neka mi bude po tvojoj riječi. Kaže prorok, to je ono što je u Mariji proizvelo život. Kaže, tu ste. I onda je Sotona rekao, svi će ti se smijati. I ta mala, kaže, djevojčica crvenih obraza nije uopće obraćala pažnju na to. Otišla je u Judeju i rekla, znate, imat ću bebu. Prije nego što je osjetila bilo što. Dakle, i onda, kad slušaš Božju riječ, Duh Sveti te zasjeni, ti kažeš, neka mi bude po tvojoj riječi, ti se složiš, kažeš, amen, ovo je istina. I onda sljedeći s čime te Sotona pokušava zaustaviti je, a ljudi će ti se smijati. Ili izgubit ćeš prijatelja, ili kako ćeš to reći mami, ili što će reći tata, ili što će reći prijatelj iz razreda, iz škole, iz društva. Dakle, kaže, ona se uopće na to nije obraćala, rekla je imat ću bebu prije nego što je osjetila bilo što. Znači, kod Marije su osjećaji kasnili ovim nadprirodnom začeću koje je Bog proizveo njezinoj duši. Znači, prvo ju je riječ zasjenila, a kasnije je imala osjećaj. I kaže, provjerit ćemo da to na taj način Bog radi sa nama. Kaže, imat ću bebu prije nego što je osjetila bilo što. Zato što je riječ već bila postavljena tamo unutra. Ona nije morala ići kroz molitveni red drugi put. Kaže, da gospodin, ona je vjerovala. Nije morala imati nikakav znak života. Nije imala nikakav znak trudnoće uopće. Nije osjetila ništa. Dakle, nikakav znak života. Kao kad se molimo za bolesne i povjerujemo da će nas Bog iscijeliti. Ne moramo imati nikakav znak iscijeljenja. Ne moramo osjetiti ništa. Možemo se osjećati jednako ili gore, ali to ne mijenja stvari ako čovjek vjeruje. Tako je i sa vječnim životom, na novom rođenjem, je trenutak kad Bog zasjeni našu dušu, a da tijelo o tome ništa ne zna. Na neki način kao onaj treći potez, skriveni, tijelo o tome ništa ne zna. Kad je prorok imao prvi potez, tijelo je znalo, tako, bilo je opipano. Kad je imao drugi potez, tako, i dalje je osjećao umor, ali za treći potez tijelo ne zna ništa. Nije bilo vanjskih manifestacija, tako. Znači, jednostavno, je prorok kaže, više puta govorio i slušao sebe što priča, kao da je Bog potpuno isključio tijelo. I kaže, nije osjetila ništa. Sve je bilo onako kako je bilo i prije. Ali ona je otišla i svima govorila, imat ću bebu, zašto? Bog je tako rekao. Što je to? To je kraljevsko Abrahamovo sjeme. Znači, sve je bilo kako je bilo i prije. A u njoj je bio vječni život začet. Bez ikakvih osjećaja, bez ikakvog znaka života, bez ikakvog znaka trudnoće, sve je bilo kao što je bilo i prije. Međutim, njezina duša je bila zasjenjena. Fizički je sve bilo isto. Nije osjetila ništa. Ali nešto se dogodilo u duši. To je naše novorođene. Kaže, Marija, ona uopće nije rezonirala. Znači, ona je uzela njega za njegovu riječ i otišla i svjedočila da će imati bebu bez da poznaje čovjeka, muškarca, prije nego što je bila sigurna u bilo što. Uzela je Božju riječ. Znači, ona nije imala nikakav dokaz, ništa vidljivo, ništa opipljivo s čime bi se mogla reći, evo, osjetim trnce u trbuhu, počela mi je mučnina ili ne znam nešto, pa da kaže zbog toga, e sad znam, ja sam sigurna u nešto i da kažem da sad mogu svjedočiti svima da će Bog držati svoju riječ. Ona je uzela Boga za njegovu riječ, nije čekala da osjeti život, kaže prorok. I meni je malo vruće. Kaže, nije osjetila nije čekala da osjeti život, nije čekala da se nešto dogodi, da može vidjeti nešto prirodno, da će biti majka, jednostavno je uzela anđela za njegovu riječ. I dakle, naš kršćanski život, kad se dogodi, kad smo na novo rođeni, kad se začne Božji život u nama, onda kad uzmemo anđela Božjeg za njegovu riječ. Bog nam je poslao sedmog anđela, vlasnika za ovo doba, to je sa porukom, sa Božjom riječi. Kad mi poslušamo tu riječ i kad uzmemo anđela za njegovu riječ i povjerujemo je, nešto se dogodilo u našoj duši. Jesmo li nešto osjetili u tom trenutku? Vjerojatno ne. Znači, ne moramo plakati, ne moramo se tresti, ne moramo imati viziju, ne moramo govoriti u jezicima. Marija nije. Vidjet ćete da za razliku od Eve, Eva je nešto osjetila. Eva je donijela dijete na svijet kroz fizičke osjećaje. Upravo ti fizički osjećaji je bilo ono što je privuklo zmicu. Jer je rekla da je plod stablo za oči, zamamljivo za mudrost, poželjno itd. Imamo dva načina na koji dolazi život na svijet. Odnosno, i vidjet ćemo da prvi život nije život nego smrt. Jer čovjek čim se rodi umire. Taj prvi je kroz fizičke osjećaje. I drugi je kroz vjerovanje Božje riječi. I otišla je okolo i veselila se da će imati bebu prije nego što je imala bilo kakav dokaz. Znači, čak je bila vesela prije nego što je imala bilo kakav dokaz da beba dolazi, osim riječi Božje. Jedini dokaz koji je imala je da je Bog to rekao. Znači, i mi kao kršćani se veselimo da idemo u uznesenje, a nemamo nikakav dokaz za to, osim Božje riječi. Znači, mi se veselimo da se Bog iscijelio, možda nemamo nikakav osjećaj, ništa ne osjećamo. Jedino što imamo, nikakav dokaz, osim Božje riječi. Veselimo se da su nam djeca spašena. Što imaš? Nikakav dokaz. Jednostavno, Božja riječ. Tako, veselimo se svim Božjim obećanjima. Jedini dokaz koji imamo je Božja riječ. Imamo li neki osjećaj za to? Neki dokaz, nešto materijalno? Da li smo nešto opipljivo? Nemamo ništa tjelesno, opipljivo, materijalno, nema ničega. stvari materijalno mogu izgledati loše, ali Bog je tako rekao i mi to vjerujemo. I kaže, prorok, to je kraljevsko Abrahamovo sjeme. Kaže, kao sestra neku večer, kaže, i ti sestro, i ti, i svi vi, kaže, uzmite Boga za njegovu riječ i počnite se veseliti. Recite, Bog je tako rekao, time je to riješeno, ja ću se veseliti. Ne moram osjećati ništa i ništa drugo, jednostavno vjerujem to. Kaže, i onda ćete vidjeti kako će se starinsko probuđenje pročešljati ovu zemlju i ispaliti grijeh. Vi ste djeca Abrahamova, to je samo obećanje. Dakle, sve što je Marija imala je riječ koju je rekao anđeo glasnik. U koju je vjerovala bez i prije nego što je bilo što osjetila. I to je slika nevjeste danas. Sve što mi imamo je ova poruka. Anđeo glasnik, preko njega, preko glasnika, Bog nam je rekao. Što će nam se dogoditi? Imamo li ikakav materijalni dokaz za to? Ne. Da li baziramo vjeru na tome da smo mi osjetili trnce ili žarenje, da su nam išle suze, smo govorili djecima? Ne. Znači, prvo smo povjerovali, kasnije će se pojaviti nekad neke emocije, ali ne baziramo svoju vjeru na emocijama. Možda i neće, možda će neko govoriti u jezicima, možda neće, možda će progovoriti za 2 mjeseca ili 2 godine, ili možda neće, možda će se neko rasplakati, možda neko drugi neće. Nema, ništa to ne znači kakve ćemo osjećaje imati. Nije stvar o osjećajima, nego stvar o tome što vjerujemo. Eva je pokušala, Sotona je prevario Evu tako da ju je privukao fizičkim osjećajima. Kaže, kad vidje žena da je stablo dobro za jelo i da je očima ugodno i da je stablo poželjno da učini mudrem, uze ona od njegovog ploda i pojeli. Dakle, stablo spoznaje dobra i zla, stablo smrti je nudilo nešto što je ugodno, poželjno i ukusno. Stablo života je nudilo nešto što nema nikakve osjećaje. Nego je trebalo vjerovati. Imate stablo života gdje je rekao vjeruj i Bog će ti dati obećanog sina. Bez da išta osjećaš. I stablo smrti koje je reklo imat ćeš fizičke osjećaje i proizvećeš sina. I kaže, to je bilo sjeme koje je Eva trebala proizvesti. Da li shvaćate? On je bio sjeme koje je Eva trebala proizvesti. Ali ona ga je to hibridizirala, ne vjerujući Božju riječ. Dakle, Isus je trebao biti Evin sin. Znači, da je Eva izabrala vjerovati, a ne fizičke osjećaje, nakon nekog vremena, bi njezina vjera u obećanje da će imati ženino sjeme donijela Krista na zemlju. Rodila bi Krista ne Kajina. Ne bi bilo smrti, ne bi bilo grijeha, tako, ne bi bilo ratova, ne bi bilo bolesti. Znači, ono što vidimo, kaže prorok, isto izgovorno riječi originalno sjeme, on, Krist je bio sjeme potomak kojeg je Eva trebala proizvesti. Kaže, bez obzira na okolnosti i sve ostalo, nemojte propitkivati Božju riječ. Vjerujte joj. Da je Eva samo nju vjerovala, ona bi primila, ona bi donijela djecu na ispravan način. Znači, Božju djecu na zemlji danas. Božju djecu. Oni dolaze na način na koji je Marija donijela Božeg sina. Kako? Tako da netko vjeruje Božju riječ koju je Bog poslao preko anđela glasa. Sotonina djeca dolaze na način da crkva pokušava uz emocije, uz fizička ushićenja i fizičke osjećaje proizvesti djecu. I ono što je Eva rekla, muško sam čedo stekla pomoću Jahve. A stekla ga je pomoću zmijica, tako? Stekla ga je uz fizičke osjećaje, a ne uz vjerovanje Božju riječ. I kaže, i što je on Što je on proizveo Evi? Zmičeo sjeme. Zamislite da ljudskom angažmanom, tjelesnim emocijama, kako prvo kaže, tjelesnim emocijama i mentalnom obradom, umjesto da proizvedemo i rodimo djecu Božju, mi proizvedemo smičevo sjeme. I ono što vidimo, da ta, kad god je nešto primamljivo tijelo, ljudi padnu na to. Ako dođete u crkvu gdje je orkestar dobar, gdje je muzika dobar, nije bitno baš ta kakva je, ljudi će, gdje je vođa pjesama dobar, možda su službe malo loše, ali atmosfera je dobra. Ima nekoliko jako dobrih ljudi koji pjevaju, ne znam, specijalne pjesme i tako dalje. I to fizički paše i čovjek ide na službu i svaku drugu se rasplaće i svaki, i možda počne govoriti u jezicima i tako dalje. I fizički ga to stimulira, ali to nije ono što će proizvesti na novorođenu djecu Božju. Ono što proizvode na novorođenu djecu Božju je vjera u Božju riječ. Čak i bez osjećaja. Kad Duh Sveti zasjeni dušu, a ne tijelo. Anđeo nikad nije rekao Evi da će Duh Sveti zasjeniti njezino tijelo. Pa će se njezino tijelo, nego se dogodilo nadprirodno stvaranje nešto što je proizvelo novi život. Kaže prorok, pazite kakva sjeme vi uzimate u utrobu vašeg srca. Da li uzmete crkvena vjerovanja ili uzmete riječ. I kaže, toliko pričaju o kasnoj kiši. Ne odbacujem vas, braćo kasne kiše, ali to nije kasna kiša. Znači, govore o onom probuđenju na kraju vremena. Kaže prorok, i pokušali su napraviti nekakav pokret kojeg su nazvali kasna kiša, ali tako. Ali kaže prorok, to nije kasna kiša. Kaže da je ovdje kasna kiša, Božja sila bi se spustila na tu stvar i to bi pročešljalo svijet. Kasna kiša treba doći. U čemu je stvar? Crkva proizvodi sebi nešto kao što je Eva pokušala napraviti. Znači, ljudi pokušavaju proizvesti treći potez, pokušavaju proizvesti nevjestino probuđenje, pokušavaju proizvesti kasnu kišu. Znači, sve su to prilike, termini za istu stvar, različni. I kaže prorok da je se spustila kasna kiša, to bi pročešljalo svijet. Kaže, a nije u tome stvar, nego crkva pokušava proizvesti sebi nešto kao što je Eva pokušala proizvesti. I ako pogledate, čitate propovjed, izgovorena riječ je originalno sjeme, pogledajte, probajte pobrojati koliko puta prorok kaže, ona nije mogla čekati. Eva nije mogla čekati. Vjerovati i čekati. Sara nije mogla vjerovati i čekati. Židovska crkva nije mogla vjerovati i čekati. Denominacijske crkve ne mogu vjerovati i čekati. Svi pokušavaju nešto proizvesti. Kaže prorok, i ovi ljudi koji su pokušali proizvesti tu kasnu kišu, kaže, to je kao Eva koja, tako i crkva, pokušava sebi nešto proizvesti. Napravili smo istu stvar, pokušavamo napraviti nešto mi sami. Mi maknite svoje ruke od toga. Znači, Eva nije trebala pokušati ništa napraviti sama. Nije trebala nikakve fizičke emocije pokušati proizvesti. Ni mentalne emocije, ni razumjeti kako će Bog, ni shvatiti, ni razumjeti, ni osjetiti, ni ništa nije trebala. Trebala je čekati i vjerovati. Kaže prorok, ista stvar, pokušavamo nešto sami napraviti. Kaže, maknite svoje ruke od toga, pustite da Bog to napravi. Uzmite Božju riječ i vjerujte. Držite je u svom srcu. I kad kiša počne padati, život će niknuti. I riječ će očitovati, manifestirati sebe. Kaže, nemojte ništa pokušati sami napraviti. Vjerujte riječ i držite se riječi. Držite tu riječ u svom srcu i kad kiša počne padati, život će niknuti i riječi će se očitovati. I tako kaže, to je bilo ono što je Eva prvo posumnjala. Kad je riječ došla Mariji, ona je nije sumnjala. Rekla je, evo službenice gospodine, neka mi bude po tvojoj riječi. Nije rekla, čekaj da osjetim život i onda ću ići i svjedočiti. Čekaj da budem sigurna u to. I kaže, takvi smo mi kršćani, takozvani, danas tako mi radimo. Takozvani kršćani, kaže, mi čekamo da smo sigurni. Čekamo da se počnemo osjećati bolje. Čekamo da se nešto dogodi i onda ćemo mi to napraviti. Kaže, ne gospodine, to nije pitanje. Vi prvo vjerujete. Znači, mi vjerujemo da idemo u uzdrsenje, vjerujemo, ne pokušavamo to proizvesti, vjerujemo da ima, da postoji treći potez, da postoji kasna kiša, da postoji probuđenje nevjeste. Vjerujemo, jel tako, da će biti progonstvo crkve, da će se treći potez očitovati, ono što sad kaže prorok, leži uspavano, onda će biti prikazano i tako dalje. Sve to vjerujemo i ne pokušavamo to proizvesti ni muzikom, ni glasnim propovjedanjem, ni tihim propovjedanjem, ni emocijama, ni nekim mentalnim propovjedima, ni nekom psihologijom ili nečim drugime, nego vjerujemo Boga i držimo Boga za njegovu riječ. Tako kaže prorok, vjerujte to, držite to u svom srcu, čekajte i kad dođe, to će se očitovati. I ne morate, možemo i zahvaljivati Bogu za to i biti veseli i svjedočiti bez da imamo ikakav dokaz i prije nego što smo sigurni u to, kao kad smo bolesni možemo svjedočiti da se Bog iscijelio i prije nego što išta osjetimo. I sad dolazimo do citata koji mi je zapravo odakle je došla i temelj za ovu službu. 61. godine u propovjedi Ne boj se, kaže prorok ovako, ne da neki čovjek kaže, o slava Bogu, brat taj i taj je položio ruke na mene i osjetio sam da je nešto prošlo kroz mene. Kaže prorok, nije stvar u tome da neko položi ruke, ti sad osjetiš, ljudi kažu, hladni znoj, topli znoj, struja, od nogu prema gore, od vrata prema dole, ili, znači imate različite osjećaje koje ljudi osjete. Kaže prorok, možete osjetiti, možda si osjetio njegove ruke, ali zapravo nisi nikad osjetio ništa. Isus nikad nije rekao jesi li osjetio. Rekao je da li vjeruješ. To je to, da li vjeruješ. I onda prorok kaže ovu rečenicu. To nije afera osjećaja. To je afera vjerovanja. Znači, kaže, it is not a feeling affair. It is a believing affair. Znači, i sad ta riječ afera može značiti više stvari. I ono što vidimo, Eva je imala aferu osjećaja. Njezina afera sa zmijicem je uključivala osjećaje. Marijina afera je bila afera vjerovanja. Nije ništa osjećala. Samo je vjerovala, neka mi bude po tvojoj riječi. I naš kršćanski hod s Bogom nije afera osjećaja. Mi nismo... Ne služimo Bogu zato što svako toliko se rasplaćamo na neku pjesmu. Da li se rasplaćamo? Rasplaćamo. Ili svako toliko čujemo baš dobru službu, baš onako mi je sve složile kockice se u glavi, sad to baš razumijem mentalno. Ili svako toliko emotivna mi je služba nekakva. Ili svako toliko pročitam nešto što me dotakne i onda se sažalim i krenu mi suze ili počnem govoriti u jezicima, ili se naježem, ili mi idu trnci. Znači, naš hod s Bogom nije afera osjećaja. Eva je imala aferu osjećaja, fizičkih ushićenja. Tako. Kaže, to je afera vjerovanja. Kaže, ne kažem da nećeš nešto osjetiti. Ja sam osjetio čudne osjećaje, kaže prorok. Ali nikad nisam svoju vjeru bazirao na osjećaju. Kaže, nisam mogao izgraditi svoju doktrinu na nekom ushićenju. Ona mora biti izgrađena na tako kaže Gospod po riječi Bože. Znači, Evina doktrina Jevino iskustvo nije bilo, ispričavam se, Marijina doktrina i Marijino iskustvo nije bilo bazirano na nekim osjećajima, na nekom ushićenju, na ničemu što je osjetila, nego je rekla amen na, tako kaže Gospod, preko anđela kojeg je Bog poslao. E, za razliku od toga, Eva, njezino iskustvo je sve bilo vezano uz osjećaj. Primamljivo, za mudrost poželjno. Znači, mentalno joj je škakljalo, stimuliralo, fizički ju je stimuliralo, nešto je osjetila. Dakle, sve je bilo tjelesni osjećaj. Kod Marije nije bilo tjelesnih osjećaja. Kaže, ja ne mogu, da li ću nekad nešto osjetiti? Da, i prorok kaže za sebe, on je puno puta osjetio čudne osjećaje, jel tako? Ali nikad nisam svoju vjeru utemeljio na osjećajima. Nisam nikad postao vjernik poruke radi toga što sam nešto osjetio dok sam čitao poruku. Ili sam imao neki san, ili sam imao neku viziju, ili ne znam, sam pogledao stranicu, ima 33 stranice u propovedi. Ili sam ga čitao na, ne znam, 10.7. pa otkrivenje 10.7. ili nešto tako. To ništa, nema nikakve veze. Nisam ja vjernik poruke zato što mi je neko dao poruku 10.7. ili zato što mi je dao propovjed od knjigu u Crkvena doba, ne znam da li ima 333 stranice, pretpostavljam da nema, ali da se vezujem na takve neke fizičke stvari. Ili onog dana kad sam dobio poruku imao sam san. Ili sam se rasplakao. Ili mi je neko dao poruku pa su mi trnci prošli kroz ruku. To nema nikakve veze s tim. Znači, možda su vam prošli trnci, ali to nije nešto na čemu trebate bazirati svoju vjeru. Kaže, puno puta sam osjetio čudne osjećaje. Ali nisam bazirao svoju vjeru na osjećajima i ne mogu izgraditi svoju doktrinu na nekoj ushićenju, nego je izgrađujem na, tako kaže Gospod, po riječi Božoj. I onda ako je izgrađena na riječi i da ima dovoljno vjere, onda će to napraviti riječ da se očituje. I sad, možda ubacim ovako nešto. Jeste ikad razmišljali da zapravo Krist i nevjesta je preslika zemaljskog braka? Tako i naš brak sa Kristom nije temeljen na osjećajima, nego na vjeru. I ako hoćete uspješan brak, ne može biti baziran na osjećajima. Zato što su osjećaji prolazni. Znači, niti fizički osjećaj, neko mi se fizički sviđa, jer taj neko će za 10-20 godina ostaviti, posjediti. I onda ga neću voliti. Niti emotivnim osjećajima. Znači, ne znam, jako mi je simpatične njegove šale ili nešto. Znači, postoji veća razina od samih osjećaja, a to je povjerenje. Znači, kad povjerenje, ili ovo što kaže, to je afera vjerovanja. Kad jedno drugo ima potpuno povjerenje jednom drugom, to je nešto što traje. A da li će biti osjećaja? Hoće. Ali naša vjera sa Bogom je stvar povjerenja, naš odnos, naša afera s Bogom je afera vjerovanja, ne afera osjećaja. Da li ima osjećaja? Naravno da ima, ali oni su usporedni. I to je preslika duhovnog braka, tako treba i prirodni brak. Znači, prirodni brak je prvo afera povjerenja, a onda afera osjećaja. I ako ljudi imaju povjerenje jedno drugo, što onda znači poštivanje, uvažanje, tako, bit će osjećaj. Ali ako imaš samo osjećaj, a nemaš povjerenje, izgubit ćeš i osjećaj. Kaže, ne neki čovjek, kažem, da kaže, pa slava Bogu, brat taj i taj je položio ruke na mene i nešto je prošlo kroz mene. Kaže prorok, Isus nikad nije rekao da li si osjetio, rekao je da li si vjerovao. Ako vjeruješ, to je osnova, to je tema. Osjećaj će uslijediti. Sad ćete vidjeti puno puta u Bibliji imate da osjećaj varaju. Znači, ono što smo spomenuli prošli put, puno puta se mi ne osjećamo kao kršćani. Puno puta se ne osjećamo kao spašeni. Puno puta se ne osjećamo kao Božja djeca. Da li to mijenja na stvari da mi nismo Božja djeca? Isto tako imate puno ljudi koji se osjećaju da su Božja djeca, a nisu. Znači, osjećaju su valjiva kategorija. Znači, Sotona se igra sa osjećajem. Ne možeš bazirati na osjećajima svoje iskustvo. Sotona se osjećajima poigrao sa Evom. Pala je na osjećaj. Evo jedno pitanje. Kad Isus vidje gdje plače, a plakahu i Židovi koji bijahu došli s njom, zastenja on u duhu, potrese se i reče: gdje ste ga položili? Rekoše mu: Gospodine, dođi i pogledaj. Isus zaplaka. Na to Židovi rekoše: gle kako ga je volio. Jer ovdje Isus se osjećao kao Bog. Isus se osjećao tužan. Umro mu je možda najbolji, jedan od najboljih prijatelja. Dakle, što se tiče osjećaja, ovdje ne možemo reći da se Isus osjećao kao Bog. Isus se osjećao kao čovjek. Prvo kaže, možda je plakao, to je istina. Na putu da se sretne sa Lazarom, on je bio ljud čovjek, koliko god je moguće biti čovjek. I u svom tijelu on je bio čovjek, ali u duhu je bio Bog. Sad pogledajte, mi u svom tijelu smo ljudi. Ovo tu nije dijete Božje. Ovo je dijete roditelja zemaljskih. Dakle, ovo tu se može osjećati gladno, umorno, žedno. Znači, taj zemaljski čovjek. Mojih pet čula moga duha nisu na novorođeni. To nije Božje. Može biti tužan, može biti nervozan, može biti ustrašan. Ali tako, to uopće nema veze sa mojom dušom. I to je varljivo. Imate dva čovjeka koja se ne slažu, koja su raštimana. Duša koja je na novorođena i tijelo i duh koji nisu na novorođene. I on se često ne osjećaju isto. I ovdje vidite Isusovu situaciju, njegovo tijelo i duh se ne osjećaju onako kako se osjeća Bog koji je u njemu. Bog u njemu kaže: sačekaj još malo, mora proći 4 dana pa ćeš ga podići iz mrtvih. A tijelo u kojem taj Bog stanuje plače jer mu je umro prijatelj. I kaže prorok čak na neko mjesto da kažu da je Isus u starim židovskim spisima, nakon što je podigao Lazara iz groba, sjeo na kamen i držao se za glavu od glavobolje. Duša je sigurno sretna, ali tijelo se tako ne osjeća. Kako se naše tijelo osjeća, uopće nema veze sa onim Božjim u nama. Kaže, u svom tijelu on je bio čovjek, ali u duhu on je bio Bog. I kažem, on je plakao. To je bio čovjek koji je plakao. On je bio čovjek kad je plakao, kad je išao prema Lazaru, njegovom Lazarovom grobu, ali kad je stao tamo, kad je ispravio svoj mali stas i rekao: Lazare, izađi, i čovjek koji je bio mrtav 4 dana je izašao i oživio ponovo, to je bilo više od čovjeka, to je bio Bog koji je govorio tamo. Dakle, u pismu mi vidimo da se Isus nije osjećao cijelo vrijeme kao da hoda po vodi. Al tako? Nije se cijelo vrijeme ni osjećao, mi imamo tamo situaciju, 40 dana ne jede i nije gladan. Ali onda malo poslije pročitaš i vidiš, on je gladan. Čekaj, kako se... Onih 40 dana se osjećao kao Bog. 41. se osjećao kao čovjek. Znači, kakve veze ima kakav se čovjek osjeća? Znači, da li se ovo tijelo osjeća iscijeljeno ili ne? Da li se ovo tijelo osjeća spašeno ili ne? to ne znači, to uopće ne govori o tome, jesmo li spašeni ili nismo. Nije stvar kako se osjećamo, nije afera osjećaja, nego afera vjerovanja. Znači, tada duh odvede Isusa u pustaru da ga iskuša đavo. A kad je postio 40 dana i 40 noći, napokon ogladnio. 41. dan, 40. dan je ogladnio. Ovo sve prije nije bio gladan. Da li je Bog gladan? Da li je Bog tužan? Znači, to je ljudska osobina, to nije Božja osobina. Ako se Isus osjećao suprotno onome kako se Bog osjećao njemu, onda nije čudo da ćemo se mi često puta osjećati drugačije od onoga što je stvarno istina. Znači, on je ogladnio, imate strah, kaže, i ostavih te ode u grad, iz grada u Betaniju i ondje prenoći. A kada se izjutra vraća u grad, ogladnio. Dakle, vidimo, Isus je bio gladan. Da li možemo misliti Bog u nebu, u svjetlu nedostupno? Ikad, i sad je tamo milione i milijarde godina, da je on bio gladan tamo. Ili da je Bog plakao i bio tužan i da mu se duh potresao. Evo, ovo tijelo je raštimano od onoga što stvarno je istina. Da li Bog bio gladan? Isus je bio čovjek, tijelo je bilo gladno. A Bog ne. Treba samo maknuti auto. Ajmo pogledati dalje, kaže, i Gospod Isus, koji je bio Emanuel, je bio iskušan. Morao je biti iskušan. Kaže, snaga je izašla iz njega. Imao je velik posao ispred sebe. Išao je u Gadaru. I dok je brod prelazio Galileju, što je zapravo vjerojatno trebalo potrajati neko vrijeme, on je iskoristio priliku da ode da se malo odmori. I kaže, to je prirodno, toliko prirodno kao što bi bilo tko napravio. Znači, sad Isus kaže, imao je službe, iscrpili su ga, snaga ga je napustila, znamo kad ga je žena s krvarenjem dotakla da je rekao da ga je snaga napustio, osjećao se umoran. I ide i zna da tamo treba sresti zloduhe koji su bili u onome manijaku iz Gadare. I sad će iskoristiti malo vrijeme da se odmori jer je umoran. Jer Isus je vidio ovu slavnu priliku zato što je bio umoran i iscrpljen. Zato što je bio čovjek. Tada nije bio besmrtan. Bio je čovjek i morao je umrijeti. To je razlog što ga je Bog napravio da bude čovjek sa svrhom da umre. I tamo je on bio pospan i umoran. Znači, zar možemo zamisliti Boga da je umoran, da mu se sklapaju oči, da ne može, da je iscrpljen, da nema snage, da Bog nema snage. Ne, ali ovdje vidite da tijelo i kako se tijelo osjećalo, kako se, ne samo tijelo, nego i duh, Isus se plakao. Kako se tijelo i duh osjeća, to je često u raskoraku s onima što zapravo je istina. Isus je bio umoran i iscrpljen, pospan i umoran, kaže prorok. Kaže, ovdje na ovom malom moru, dok se ljujao okolo i 10.000 đavola morskih se zaklelo da će ga potopiti, dok je on ležao tamo umoran. Znate, đavo iskoristi vas kad ste umorni i iscrpljeni. Znači, đavo iskoristi priliku kad smo umorni i iscrpljeni. Tamo je vidio Isusa umornog i iscrpljenog i išao je iskoristiti tu priliku. Dakle, kaže, đavo želi iskoristiti priliku kad smo umorni i iscrpljeni. I da li to što je Isus bio umoran, da li on bio manje Bog? Što je bio gladan, da li je bio manje Bog? Što je bio tužan, je li bio manje Bog? nije bio manje Bog. Samo njegovi osjećaji nisu pasali sa onim što je stvarno istina, to da je u njemu punina božanstva tjelesna. Dakle, tako naši osjećaji često ne pašu sa onom istinom. Mi se osjećamo bolesno, a zapravo smo iscijeljeni. Osjećamo se izgubljeno, a zapravo smo spašeni. Osjećamo se griješnici, a zapravo smo sveci i djeca Božja. Osjećamo se nedostojni, tako, a zapravo Bog je prolio krv svog sina za nas. Znači, kako se osjećaš? Pa to ne paše onome što je stvarno isto. Kaže, i kaže, đavo iskoristi priliku kad vidite da ste vi umorni i iscrpljeni. On radi istu stvar vama. Kad ste vi umorni i iscrpljeni i kad ste obeshrabreni, zasigurno, on je uhvatio Isusa na toj slaboj točki, umoru i iscrpljenosti. I on je ležao tamo u brodu, ljuljao se, Biblija kaže da je se oluja spustila na more i da je počela ljuljati brod. Kaže za ovu ženu koja ga je dotakla, što smo spomenuli, kaže, rekla je u svom srcu, čujem ovoga i vjerujem da je on Mesija. Kad bi samo dotakla njegove haljine, bila bi ozdravila. I kaže, i sada što da Isus došao dolje i da je pogledao na rijeku tog jutra i da je vidio njega tamo na brodu, što da ste došli da ga vidite tamo na brodu, umornog, iscrpljenu hrpu ljudi. I onda je ona rekla, pa čujem da mu se smiju, bolje da odem. Ne bi se ništa dogodilo. Ono što nam prorok kaže, kad je ta žena došla ka Isusu, vidjela je ga kao umornog i kao jednu iscrpljenu grupu ljudi. Ali nije rekla zato što mu se smiju i neću ja imati ništa s time, jer onda se ne bi ništa dogodilo. Ali žena kad je došla i vidjela Isusa, nije vidjela, ne znam kako mi zamišljamo, da u lice svijetli. Da, nego je vidjela, kaže, umornog, jednu iscrpljenu grupu ljudi. Kaže, žena na Studencu. Kaže, znači učenici su otišli u grad i kaže, i svi su otišli od tog Studenca u tom trenutku, zato što je Isus bio umoran od puta, iscrpljen i sjeo je na Studenac. Znači, žena koja je došla ka Isusu, Isus nije otišao u grad, rekao drugim riječima, kažem, ja sam umoran. Odite vi kupite nešto za hranu, ja ću ovdje sjesti malo odmoriti kod Studenca. Kaže, žena koja je došla tamo, vidjela ga je iscrpljenog i umornog da sjedi uz Studenac. Možda je se odmarao. Dakle, Isus se nije osjećao nadprirodno cijelo vrijeme. Osjećao se umor, osjećao se tužno, osjećao se gladno. Ali svejedno je bio Bog. Kao i mi. Smo djeca Božja bez obzira kako se osjećamo. Kaže, Isus je bio pozvan od onog farizeja, znači koji je radio, koji ga nije ugostio. Kaže, bio je umoran i iscrpljen i imao je prehlađeno grlo. Kaže, bolilo ga je grlo. Na jednom mjestu kaže da je toliko propovjedao dan prije, da mu je promuklo grlo. Kaže, sad vidite, kaže, zove ga ovaj farizej da dođe u njegovu kuću, znajući da ga tamo neće ugostiti, ali samo zato što je pozvan Isus dolazi, kaže, umoran i iscrpljen i boli ga grlo. Ali svejedno je otišao, znajući da neće biti dobrodošao. Kaže, ja se sramim sebe i kajem se. Isus je također bio umoran kad je govorio cijeli dan i usta su mu se osušila, kaže, od puno govora. I njegove ruke su počele izgledati drhtave i oči su mu bile iscrpljene. Dakle, ako se Isus mogao osjećati ovako i ne osjećati se kao punina božanstva tjelesno, a biti punina božanstva tjelesno, I ne sumnjati u to da je punina božanstva tjelesno i da je Boži sin, bez obzira kako se osjeća. Nije? Možda mi malo previše obraćamo pažnju na to kako se osjećamo. Znači, kako se ova ljuska u kojoj smo mi zapravo osjećali. I uopće nije bitno da li smo se osjećamo kao spašeni, da li se osjećamo kao oni koji idemo u vjeru. Većinu vremena se nećemo osjećati tako. Ali pitanje je da li ćemo vjerovati. Jer to nije stvar afera osjećaja, nego afera vjerovanja. I ovdje smo čitali tekst, kaže, onaj koji sluša moju riječ i vjeruje, ima vječni život. Ne kaže, onaj ko sluša moju riječ i osjeća se, ima vječni život. Nego vjeruje. I ovo što prvo kaže, tako genijalno, to je afera vjerovanja. Naš kršćanski život nije afera osjećaja. Često se osjećamo suprotno onome što vjerujemo. To je afera vjerovanja. Imate proroka, kaže, na jednoj propovedi kaže, ima toliko legalizma danas, nemoj dotaknuti, nemoj opustiti. Kažem, vi to ne radite legalistično. Ja nisam došao u ovu crkvu večeras legalistično. Osjećam se umorno. Kaže, i nervozan sam. I uznemiran. I kao, pitam se oko nečega što leži ispred mene. Kaže, srce mi gori toliko da mi srce podrhtava. I kaže, imam grč i bol. Upravo ovog trenutka prosjeca me naprijed natrag. Gore dolje, kaže, slab sam, nervozan, drhtim. Kaže, uhvatilo me i stisnulo me. Čak su mi se, kaže, i prsti u cipelama skvrčili. Osjećam se svakako, samo da ne dođem ovdje. Znači, uopće se ne osjećam da bi došao tu. A zašto sam došao? Zato što volim Boga. Da ga pitate, brate Branhame, da li se ti osjećaš kao sedmi glasnik? Da li se osjećaš kao jedna od zvijezda iz desnice onoga sina čovječega? Da li se osjećaš kao orao? Da li se osjećaš kao onaj koji jedan od glasnika za doba? Da li se osjećaš kao jedan od sedam izabranih? Da li se osjećaš kao najveći od njih sedam? Da li se osjećaš kao onaj koji je otvorio pečate? Kojem je onaj mač kralja bio dan u ruku? Ne osjećaš se. Kaže, evo, osjećam se umorno, nervozno, uznemirano. Kaže, srce mi gori, kao, preskače mi srce, trepere mi srce, kaže. I grč imam. I nešto me prosjeca, kaže. I slab sam, i nervozan, i drhtim. Kaže, čak su mi se uskvrčile prsti na noge. I nešto je ispred mene i ne znam šta ću, pitam se. Kaže, osjećam se svakako samo ne da bi došao na službu. Ali jesam li došao, jesam jer volim Boga. Znači, ako se prorok mogu osjećati umorno, nervozno, uznemireno, obeshrabreno. Je li to značilo da on u tom trenutku nije bio glasnik? Bio je jednako glasnik kao kad je otvarao pečat. Bio je jednako Božje dijete kao što je bio Božje dijete kad je otkrivao tajne srce. Tako, bio je jednako glasnik kao kad je Hetty Wright rekao da joj daje njezinu djecu. Je se osjećao tako? Nije. Jer ovo tijelo ne prati dušu. Kako se mi osjećamo? Ako budemo previše gledali kako se osjećamo, to će nam smanjivati vjeru. Nije u pitanju afera osjećaja, nego afera vjerovanja. Kaže, vi niste spašeni zato što se osjećate kao da ste spašeni. U propovedi vjeruješ li ovo? Kaže, kad bi neko rekao, ja znam da sam spašen zato što sam se naježio i to jeza mi je se spustila niz mene i tako dalje. To nije ono zašto si spašen. Kaže, Sotona te može prevariti zbog toga. Kaže, i možete prevariti također zbog osjećaja. Ali kaže, ali kad se vratim i kažem, tako kaže, Gospod, moja vjera je izgrađena na riječi, on to ne može prevariti. Znači, ako baziramo svoje iskustvo kako se osjećamo. Ako mislimo da smo spašeni zato što nas je, smo se naježili, ili govorili u jezicima, ili dobili poruku 10.7. ili bilo šta, nešto tako. Što to znači vas, kaže, prevariti oko toga? On će te prevariti oko osjećaja, ali ako kažeš, moja vjera se temelji na tome da tako kaže Gospod, osjećao ili ne osjećao? Najčešće ne osjećao. I onda ponekad na kraju Bog pokaže neki osjećaj koji te ohrabri, ali to ti nije, ne vjeruješ zbog toga. I da nema nikad nikog osjećaja. Da se do kraja života ne budemo osjećali kao nevjesta, a budemo vjerovali da smo nevjesta Kristo. Mi idemo u uznesenje. Da se do kraja života ne osjećamo. Samo da vjerujemo. Jer stvar je, a to je afera vjerovanja, ne afera osjećaja. Kaže, on je bio ranjen za naše prijestupe i njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Kaže, i kako netko može sada napraviti ono što je Isus napravio prije 1900 godina? Ne možete. Jedina stvar koju propovjednik može napraviti je propovjedati evanđelje i reći vam istinu. A vi to vjerujete, prihvatite i djelujete, postupate prema svom ispovjedanju. Kaže, izađite, recite da ste zdravi. Vjerujte da ste zdravi, ponašajte se tako. Kažete, brate Brahame, da li bi to trebao i prije? Kaže, bez, da niste ništa osjetili. Isus nikad nije rekao da li si osjetio, rekao da li vjeruješ. To jest, vjera ne osjećana. Vi niste spašeni posjećeni. Đavo vas može prevariti, kaže, oko toga, ako kažete da je to po osjećajima. Ja nisam spašen zato što se ja osjećam spašen. Ja sam spašen zato što riječ Božja kaže da sam spašen. Nisam iscijeljen zato što se osjećam iscijeljen, nego zato što riječ Božja kaže da sam iscijeljen. Ja to vjerujem, ja to prihvaćam, ja to ispovjedam i ja postupam po onome što ispovjedam. Da li će često tijelo se osjeća drugačije? Hoće. Isus se često osjećao drugačije. Prorok se često osjećao drugačije. Kaže, riječ Božja će poraziti đava na svakom mjestu, bilo kada, u bilo koje vrijeme i u bilo kojim uvjetima. Kad Isus bio ovdje na zemlji, Otac je bio u njemu. I sve te kvalitete koje su bile u Otcu, bile su u njemu. I kad je on susreo Sotonu, pogledajte što je napravio. Kaže, on je to doveo vama u doseg. I tebi, i tebi, i tebi. Nikad nije koristio svoj veliki dar. Kad je Sotona došao i rekao, ako se sin Božji pretvori ovo kamenje u kruh, rekao je, pisano je. Znači, citirao je riječ, držao se, tako kaže Gospod, kao što je Marija rekla, neka mi bude po tvojoj riječi. Ne, neka mi bude po onome što sam osjetila malo prije. Isus nikad nije koristio ni jedan svoj dar, nego je rekao, pisano, držao se riječi. Čovjek neće živjeti samo u kruhu. Onda ga je odveo na vrh hrama, Isus je rekao, je pisano. Odveo ga je na planinu, pokazao mu kraljevstva svijeta, rekao, daću ti ih ako ćeš mi pasti, predam me i proslade, klanjati mi se. Isus je rekao, pisano je. Uvijek pisano je, riječ. Riječ Božja je sjeme. Prihvatite je u svom srcu, vjerujte je, zalijevajte je, svjedočite je. I uzmite je kao svoju vlastitu potrebu i Bog će je ispuniti. Znači uzmeš Božju riječ, vjeruješ je, navodnjavaš je, svjedočiš je, uzmeš je kao svoju osobnu potrebu i Bog će je ispuniti. Kaže, ne zato što kažete, brate Branham, platio sam puno novaca jednoj udovici jednom, dao sam joj novac i znam da sam spašen. Nije to nikakvo djelo što sam napravio. Nije to zato što sam preveo 20 propovjeda. Nije to zato, ne znam, što sam sinhronizirao 10 propovjeda. Ili zato što sam snimio 5 CD-a muzika za... Ništa od toga što nisam sam napravio. Ili sam dao toliko i toliko desetka u zadnje x godina. Ili ne znam, ništa od onoga što sam napravio. Kaže. Ili kaže, prestao sam pušiti i piti. Kaže, ni to me nije nikad spasilo. Znači, nije afera dobrote. Afera dijela. Afera osjećaja. Nego afera vjerovanja. Kaže, onaj ko sluša moju riječ i vjeruje, ima vječni život. Ne zato što sam pomogao udovici, ili sam dao desetak, ili sam prestao pušiti i piti. Kaže, to me nije nikad spasilo. Ne, ne. Kaže, spašen sam zato, brate, što sam osjećao se da bi kliktao. Kaže, to vas ne spašava, to me ne spašava. Znači, ako sam osjećao da bi kliktao, to me ne spašava. Spašen sam jer sam ispunio Božje uvjete, kaže. Mogao sam prestati piti, pušiti, kockati i sve to, a i dalje da nisam kršćan. Kaže, rekao sam nedavno propovjedajući u crkvi, rekao sam, krađa nije grijeh, laganje nije grijeh, preljub nije grijeh. Kaže, nisam mogao dalje nastaviti dok jedna stara metodistička majka posvećena, znate, ustala je rekla kao propovjedniče Branham, a što onda ti nazivaš grijehom? I rekao sam, to nije grijeh, nevjera je grijeh. To su atributi grijeha. To radiš zato što ne vjeruješ. A, i onda opet kažem, nije stvar, to je afera vjerovanja, ne afera osjećaja, ne afera djela. Kaže, ti si nevjera je jedini grijeh, a ovo su sve atributi. Kaže, zato što ne vjeruješ u Isusa Krista, to te tjera da radiš bilo šta, da kradeš, da lažeš, ali kad si vjernik, onda ti to ne radiš. Dakle, vjernici ne kradu, ne lažu, ali ne zato što na svoju silu to postigli, nego to je posljedica, kao što je osjećaj posljedica onoga što se desilo u našoj duši, a ne da zato što smo nešto osjetili, to će proizvesti neku promjenu u duši. Kaže, nevjera je grijeh, a ovo su atributi grijeha, to radiš zato što ne vjeruješ. Isus je rekao, onaj ko sluša moje riječi i vjeruje, vjeruje onome koji me je poslao i ima vječni život. Možda možeš reći da si spašen, možeš glumiti da si vjernik, ili možeš reći da si vjernik. Ali kad stvarno vjeruješ, onda je to riješeno. Postoje samo dvije stvari, vjera i nevjera. Kaže, postoje samo dva osjeta koja su ostala nadprirodnom čovjeku. Mi smo, naša afera s Bogom je afera vjerovanja, ne emocija. I pravi brak, što sam rekao, postaje afera povjerenja, ne afera emocija. Ne da osjećam leptiriće svaki put kad dođem kući sa posla. Ne osjećaš. Osjećaji su promjenjivi, varljivi. O tako, jedan dan ih osjećaš, drugi dan ih ne osjećaš. Znači, nije stvar osjećaja. Nije stvar zato što mi je lijepa. Ostavit ćemo. Uzmeš sliku kako smo izgledali samo prije 10, 15, 20 godina, kaže, moguće da smo ovako ostarili, a djeca su nam malo. Znači, nije stvar fizičkih atrakcije ili emotivne atrakcije. Nije stvar osjećaja, nije afera osjećaja, afera je vjerovanje. Kaže, možeš reći da vjeruješ, možeš glumiti da si vjerujem. Ali kad stvarno vjeruješ, onda je to riješeno. Dvije su stvari, vjera i nevjera. I kaže, spasenje traje dok vjera traje. Naše spasenje, naš odnos s Bogom traje dok vjera traje. Taj duhovni brak i prirodni brak traje dok vjera, povjerenje traje. Kaže, božansko iscjeljenje traje dok vjera traje. Kaže, i vi koji ste imali neko iskustvo prije 40 godina, kaže, zaboravite da ste imali to iskustvo i odite večeras i recite, ja više to ne vjerujem, i ja više nisam sluga Božjeg, i vidjet ćete koliko će onda vaše iskustvo trajati. Kaže, ako si imao iskustvo, neku emociju prije 40 godina, i sad kažeš, više nemam tu emociju, to iskustvo, više ne vjerujem Bogu. više nisam njegov sluga. Kaže da vidimo, ako nema te vjere da te drže, da vidimo kako, koliko ćeš još dugo tvoje iskustvo potrajati. Kaže, kad nečisti duh izađe iz čovjeka, on ide pustim, suhim mjestima, kaže, i vrati se sa 7 drugih duhova gorih nego što je on bio. I uđe silom, ako nema gospodara kuće, da ga istjera van. Kaže, što je gospodar kuće? Vjera. Duh Sveti. Ne osjećaj. Kaže, vi ne idete po osjećajima i nikad niste spašeni. Nikad nisam bio spašen po svojim osjećajima. I nisam bio spašen zato što sam se osjećao dobro. Spašen sam jer sam ispunio Božje obećanje. Kaže, đavo me može prevariti sa osjećajima, ali on ne može govoriti tako kaže Gospod i osuditi to. Ja sam napravio ono što Isus rekao. Ja sam danas spašen zato što sam ispunio Božje zahtjeve. Ja sam danas iscijeljen. Kaže, kad su Majo braća me odbacili prije nekoliko dana, da ću živjeti još samo nekoliko dana, prije nekih 6 ili 7 godina, a sada sam zdraviji i jači, zato, zdrav i jak, zato što sam, što vjerujem Bogu. Bog je tako rekao i ja sam ga uzeo za njegovu riječ. To je vaša vjera u Bogu. Kaže, jedina stvar koja će ikad iscijeliti bolesnu osobu je njihova osobna vjera u Boga. Znači, ne kako su se osjećali. Ne da neki čovjek kaže može to napraviti za vas, nego to je čovjek, Krist Isus, koji je to već napravio za vas. I vi to prihvatite. Vi odbacite svake simptome i sve ostalo i hodate po vjeri. Pravednik će živjeti od neosjećaja, nego od vjere. Znači, kaže, vi odbacite simptome. Simptomi su lažni osjećaj, suprotni osjećaj. Tako kaže prorok. I ona je imao simptome. Kaže, ako iko imao simptome, i ona ih imao. Znači, i ona se nije osjećao dobro. Tako. I rekao, on će, neće gledati na simptome, to je bilo, nego će gledati na obećanje i na sveti hram. Tako. Kaže, vi odbacujete simptome. Znači, i sve ostalo, i hodate vjerom, pravednik živi od vjere. To je afera vjerovanja, ne afera osjećaja. Nigdje ne kaže da će se vjernik uvijek osjećati dobro. Ja ne znam stih u Bibliji, u poruci ili Abraham, ili Božja riječ kaže, kad se krstiš do kraja života, osjećaš se sve dobro. Bićeš uvijek sretan, bit ćeš uvijek zdrav. Bit ćeš uvijek vesel, bit ćeš uvijek ohrabran. Uvijek ćeš se osjećati kao dijete Božje. Hodat ćeš da ne dodiruješ zemlju. Nema toga. Što više, nisu se tako ne osjećali. Nego, mnogo puta se osjećamo suprotno, ali vjerujemo drugačije. Vjerujemo ono što Božja riječ kaže. Ako se ja dignem ujutro, sutra i budem se osjećao kao nisam Božje dijete. Ja i dalje vjerujem da jesam Božje dijete. Znači, imate, ne znam, prođe vam tjedan dana takvog nekog stresa, posla, jurnjave. Neko pita da li se osjećaš da ideš uz naselje. Ne osjećam se. Naravno se ne osjećam. Da li se osjećaš kao dijete Božje? Da li se osjećaš kao da su ti svi grijesi oprošteni? Da li se osjećaš kao ništa od toga ne osjećam? Da li se osjećaš blagoslovi? Ne moram. Znam da jesam. I znam da jesam dijete Božje. I vjerujem to. Zašto? Bog tako kaže. Zašto? Jer je nekad došao neki anđeo glasnik koji je nešto rekao i ja sam rekao, neka mi bude po tvojoj riječi. I rekao sam meni, to je istina. I moje tijelo se ne osjeća. Ovo tijelo ne vjeruje poruku. Znači, ovo što vi vidite, to je nevjernik. On ne vjeruje poruku. Znači, on ne vjeruje u život poslije smrti. On ne vjeruje u ništa što ne vidi. Moj duh je takozvani vjernik. On nekad vjeruje kad je dobra pjesma. On ponekad povjeruje da ide uz naselje. Ali onda ujutro kad se digne i ono bi još pola sata ili sat vremena spavao, mora ići na posao i nekoga je digao, on onda više to ne vjeruje. Znači, ali moja duša je vjernik. I ne možete od nevjernika tjerovati da vas da vjeruje. Tijelo će uvijek ne vjerovati. Ovo tijelo ne vjeruje poruku. Ovo tijelo ne vjeruje u ništa što nije materijalno. Moj duh povremeno, kako emocije oscilira. Ali duša uvijek vjeruje. I ja nisam ovo tijelo. I ovaj duh, ali tako. Kaže, prok, vi nikad niste vidjeli mene. Pravog mene. Tako da mi vidimo da osjećaje možemo potpuno ignorirati. Zanemariti. A vidite da ponekad ljudi se osjećaju dobro, nadahnuto, uopće nema veze s Bogom. Kaže, prorok, u muslimanskom hramu je čovjek sjedio i obradio sebe tako što je govorio Allah, 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 i upao u neku emociju. I uzeo je iverje i probijao ga kroz svoje prste, izvlačio ga, bez da ide krv. Kaže, a jedan je uzeo koplje i krenuo od svoje brade i probio to skroz kroz svoj nos i izvadio to vani i dokazao da je Allah Bog. Da li emocija išta dokazuje? Da li čudo išta dokazuje? Znači, čovjek je ušao, kažu, takav trans, tako nešto, kao musliman koji je toliko puta ponavljao Allah, 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 da je upao neku emociju, da se boji da mu ne ide krv. I sad, kad bi ljudi to vidjeli, da dođu sad tu neko i probode se, ili napravi neko čudo i sve, rekao, ovo, to je istina. Pa vidi kakva je ovo tjelesna manifestacija. Je li to Božja riječ ili nije? Gdje je Bog rekao da ćemo se probijati kopljima da ne kapa krv? Kaže, slušaj, brate, nisi spašen nikakvim znamenjem. Nikakav znak nije potrebno spasenje. Nisi spašen nikakvom osjećajem, nikakvom ushićenjem. Spašen si kad ispuniš Božje uvjete, njegove riječi, i ničim drugim nisi spašen. Božja riječ je osigurala put. Nisi spašen zato što se osjećaš spašen. Ja nisam spašen zato što se osjećam spašen. Zato što se puno puta ne osjećam tako. Dakle, prorok kaže, držati Božju riječ 57. godine, kaže, ja se puno puta ne osjećam spašen. I nisam spašen zato što se osjećam spašen i nisam izgubljen zato što se osjećam izgubljen. Ja sam spašen zato što sam ispunio uvjete koja Božja riječ kaže. Pokaj se, krsti se, čuo sam Božju riječ, povjerovao sam, rekao sam da je to amen. Predao sam svoj život Kristu, pokajao sam se, krstio sam se. Vjerujem tu riječ, čitam tu riječ, hranim se tu riječ, dolazim na službu, družim se sa vjernicima. Sve Božje uvjete koje on postavio, ja ispunjavam. Radi toga sam spašen. Da li se osjećam spašen? Pa kaže prorok, ja se često ne osjećam spašen. On sam. Ali sam spašen zato što je Bog dao obećanje. Ispunio sam Božje uvjete. I na temelju svijete riječi ja mogu poraziti Sotonu 7 dana u tjednu. Znači, na temelju riječi, ne na temelju osjećanja. Možda Sotona dođe sutra i kaže, ne osjećaš se da sam spašen. Kaže, pa ne moram se osjećati. Ali vjerujem da sam spašen. Ne osjećaš se da si iscijeljen. Ne moram osjećati, ali vjerujem. Ne osjećaš se da će ti djeca ikad biti spašena. Ne moram to osjećati. Kad sve pogledam prirodno oko sebe, mislim da nema šanse. Ali vjerujem. I kaže Sotona, ovo nije stvar. Ovo nije afera osjećaja. Ovo nije afera ničeg opipljivog tjelesna. Ovo je afera vjerovanja. Moja afera s Bogom, moj ljubavni odnos s Bogom, je odnos vjerovanja. Nemam odnos osjećaja. Kaže, tko čuje moju riječ i vjeruje onome koji me je poslao, ima vječni život. I neće doći na sud, nego je prešao iz smrti u život. To je ono što kraj kraljeva kaže. Kaže, ako vjeruješ, ne ako si klicao ili ako si kričao. Te stvari su u redu, ali kaže, vi od toga pokušate staviti kao to, kao temelj i napraviti doktrinu od toga. Znači, ne ako vjeruješ, ne ako trčiš ili kličeš. Kaže, prije tjedna u Lima, Ohio, gdje sam imao metodiste, baptiste i presbiterijane i neke nazarene i vojsku hodočasnika, svi su sponzorirali moj skup u velikom slušateljstvu. I tamo sam stajao sa riječi, potvrđivao po riječi Gospoda Isusa i pravim evanđeljem stvari koje se trebaju dogoditi. Iz noć u noć, stotine njih je došlo na oltar. I predali su svoj život Kristu. Ne na temelju osjećaja, nego na temelju riječi. Kaže, ljudi su došli tako što sam ja govorio riječi i potvrđivao riječu Božjom i pravim evanđeljem ono što će se dogoditi. I stotine su došli u molitveni red, odnosno čak kaže ne u molitveni red, nego na oltar i predali svoja srca Kristu ne na temelju osjećaja, nego na temelju riječi. I s ovim možemo završiti. Kaže, kao što sam rekao sinoć, otkad sam spašen, kaže, otkad sam spašen, cijelo vrijeme se osjećam kao da sam u nekoj noćnoj mori. Znači, prvo kaže, otkad sam spašen, ne kaže da se cijelo vrijeme osjećam kao da sam spašen. Znači, ne kaže, osjećam se cijelo vrijeme kao Božje dijete, osjećam se kao da se nebo nastanilo na zemlji. Osjećam se kao da sam nepobjediva vojska Božja. Osjećam se kao nevidljiva vojska, je li tako? Evo, kaže, osjećam se kao da sam u nekoj noćnoj mori negdje. Da postoji nešto dalje, iznad. Kad bi se samo mogao probuditi u to. Ali hoćemo jednog od ovih dana, probudit ćemo se u stvarnost Božju i stajat ćemo u njegove prisutnosti, spašeni njegovom milošću, oblikovani na njegovu sliku. O, kako će to vrijeme biti. Dakle, kaže prorok, otkad se obratio, osjeća se da je u noćnoj mori. Duša mu je u nebu, a tijelo na zemlji. Duša mu vjeruje, a tijelo ne vjeruje. Tijelo se ne osjeća kao spašeno, a duša se osjeća kao spašeno. Znači, imate jedan sukob, kao što je Rebeka rekla Bogu, kad je nosila one blizance, rekla je, ako je to tako, što ću sa sobom? Kaže, i Bog mu kaže, dva su svijeta u tvojem utrobi. I dvije vrste ljudi će iz tebe izaći. Znači, ono što mi imamo je jednu noćnu moru u kojoj smo. Imaš tijelo koje ne vjeruje, koje ne osjeća. Ne osjeća se kao dijete Bože. I duša koja kaže, bez obzira kako se osjećaš, ti si dijete Bože. Ti ideš u uznesenje, Bog ti je oprostio. Tijelo kaže, ovo je griješnik, vidiš, izgubio si živce, bio si umoran, bio si nervozan, ne znam, rekao si nešto što nisi trebao reći, tako dalje. I imaš duha koji se igra s tvojim emocijama, ali tako. Nešto tamo nekad često te zezne, a onda u nekom trenutku reagira kao da je vjerni. Pusti suzu na neku pjesmu. A onda poslije pusti suzu kad Hajduk izgubi utakmicu. Sad se zezam, ali znači taj duh je valjiv. I onda kažeš kako sam mogao, ne znam, tako reagirati. Kako me to dira? Kako, znači ono, i ona kaže prorok, otkad sam se obratio, ja sam kao u nekoj noćnoj mori. Kad bi se samo mogao probuditi u nešto što znam da postoje negdje preko. I onda kaže, znači, ali hoćemo jednog od ovih dana, probudit ćemo se u realnost Božju, stajati u njegove prisutnosti, spašeni njegovom milošću, oblikovani na njegovu sliku. O, kako će to vrijeme biti. Nemojte gledati na osjećaj. Nemojte misliti da niste iscijeljeni zato što tijelo tako kaže, što se tako osjećaju, da niste spašeni jer ste tužni ili obeshrabreni ili nešto slično. Vaši osjećaji nemaju veze sa vašim spasenjem, sa vašim iscijeljenjem. Jer to nije afera osjećaja. To je afera vjerovanja. Ono što se broji je ono što vjerujete, ne ono što osjećate. Ni kad se osjećate dobro, ni kad se osjećate loše. Važno je da vjerujete i kad se osjećate dobro, i kad se osjećate loše. Ima ona pjesma koja kaže: u dobrim vremenima daj Bogu slavu, a u lošim vremenima napravi isto. Kad se osjećaš dobro, zahvali Bogu. Kad se osjećaš loše, napravi isto. Kad se osjećaš spašen, si spašen. Ali kad se osjećaš loše, isto si spašen. Kad se osjećaš iscijeljen, si iscijeljen. I kad se osjećaš loše, isto si iscijeljen. Nije stvar osjećaja. Nije afera osjećaja. Afera, nego je afera s Bogom, afera vjerovanja. Kaže, riječ griješnik znači nevjernik. Idi i nemoj više nevjerovati da ti se gore stvari ne dogode. I kaže, postoji samo jedna linija razdvajanja između griješnika i sveca. Znate šta je to? Kaže, to je vjera. Kaže, samo jedna stvar je linija razdvajanja između griješnika i sveca. Ne kako se svetac osjeća, ni kako se griješnik osjeća. Uopće nije u pitanju da li se svetac osjeća kao svetac, a griješnik kao griješnik ili obrnuto. Kaže, jedina linija razdvajanja je vjera. Svetac vjeruje, a griješnik se osjeća. Kaže, onaj tko ne vjeruje je već osuđen, kaže Isus Krist. Nije stvar osjećaja, stvar je vjerovanja. Opomila. Dragi Bože, želimo maknuti svoj pogled sa simptoma, sa toga kako se osjećamo, što tijelo kaže. Vidimo, Bože, da prorok za sebe kaže, mnogo puta se nije osjećao spašen. Čitamo o Isusu da se osjećao gladan, osjećao umoran, osjećao tužan. Ali to ni malo nije umanjilo činjenicu da je bilo punina božanstva tjelesna. Bez obzira kako se tijelo osjećalo. Gospode, želimo shvatiti da nije stvar kako se mi osjećamo. Ovo tijelo nije na novo rođeno i osjeća se svakako. Naš duh nije na novo rođeno, osjeća se svakako. Ali naša duša je i ona je vjernik. Prorok nas uči i kaže, naš hod s Bogom je afera vjerovanja. Jedna ljubavna afera povjerenja i vjerovanja. A ne ljubavna afera osjećaja. Kaže, osjećaj će se pojaviti, osjećamo se ponekad ovako ili onako. I Gospode, nije problem osjećati se dobro u Tvojoj prisutnosti, ali ne temeljimo svoju vjeru i naše iskustvo na osjećaju, nego na povjerenju, na vjeri. I ono što Ti tražiš je vjera, ne osjećaj. Prorok kaže, jedina linija koja razdvaja sveca od griješnika je vjera. Gospode, molim Te da pojačaš našu vjeru i da gledamo na vjeru, a ne na osjećaj. Molim Te u ime Isusa Krista. Amen.
Imamo neku pjesmu o vjeri. A možda ona Božja riječ mijenja na njima. Sveta riječ. Sveta.
Thank you.
zadnjom stavku. Zapamtite taj citat koji prorok kaže, možemo ga još jednom kratko samo spomenuti. Kaže, ne da neki čovjek kaže, pa slava Bogu, brat taj i taj je stavio ruke na mene i osjetio sam da je nešto prošlo kod mene. Isus nije nikad rekao da li si osjetio, rekao je da li vjeruješ, to je to, da li vjeruješ. To nije afera osjećaja, to je afera vjerovanja. Naš veza, naš odnos s Bogom, naš ljubavna veza s Bogom je afera vjerovanja, ne afera osjećaja. Kaže, ne kažem da nećeš nešto osjetiti. Kaže, ja znam, ja sam osjetio neke čudne osjećaje, ali nikad nisam oslonio svoju vjeru na osjećaje. I ne mogu izgraditi svoju doktrinu na ushićenju. Mora biti izgrađena na, tako kaže Gospod, po riječi Božje. Ono na čemu se naša vjera, naša doktrina temelji je vjera u, tako kaže Gospod, a ne u osjećaj. Bog blagoslovi. Amen.